Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni 15 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, tunakuletea hoja kwa hoja kuhusu hatua ya serikali ya Kenya kuwakamata baadhi ya viongozi wanaotumia maneno ya uchokozi. Je, wananchi wanatoa maoni gani?
Mimi sioni kama kutapunguza, kwa sababu sasa ndio itaongeza sana uhasama na hiyo chuki. Njia mzuri ingekuwa ni mazungumzo ya ile ya kuelewana, ile ifanye na ile NCIC.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia makala ya Kero Zangu, ambapo leo tunaangazia kero za imani ya ushirikina huko pwani ya Kenya, jina maarufu kama mwanga.
Mwanga ni kama mtu ni mambo ya kichawi kwenda kuninino kwa mwenzake, kutoka kwake kwenda kwa nyumba mwenzake. Ni kama uchawi, kitu kijicho, nini, hataki maendeleo, wivu, kitu kama hicho.
Ni masuala ya imani za ushirikina. Basi utasikia hayo yote baadaye kidogo, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa kunikaribisha hapa studio. Katika habari za dunia hii leo, wanasiasa wa upinzani huko nchini Kenya ambao walifikishwa mahakamani jana Jumanne kwa shutuma za kutoa matamshi ya kuchochea chuki, leo wamewasilisha maombi ya kuachiliwa kwa dhamana mbele ya mahakama kuu. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, wanasiasa hao watano na mwanafunzi wa chuo kikuu walikamatwa jana na kuamuriwa na jaji wa mahakama ya Milimani mjini Nairobi kuwekwa katika rumande ya polisi hadi siku ya Ijumaa ili kuwapa viongozi wa mashtaka muda wa kutosha kufanya uchunguzi. Washukiwa hao walifikishwa mahakamani pamoja na mwanasiasa au na wanasiasa wengine wanaoegemea mrengo wa kisiasa wa Jubilee baada ya baadhi yao kukamatwa kutoka manyumbani mwao, huku wengine wakijiwasilisha wenyewe kwa polisi na kufunguliwa mashtaka. Gazeti hilo linalochapishwa mjini Nairobi limewanukuu wanasiasa hao wakisema kuwa wameshikiliwa kwa muda wa saa 18 bila chakula, maji wala matibabu. Makamu wa rais wa Marekani Joe Biden amesema kuwa utekelezaji wa mauaji ya watu wengi uliotokea mjini Orlando katika jimbo la Florida hapa Marekani sasa umeanza kueleweka, huku wachunguzi wakijaribu kutathmini kilichopelekea shambulio hilo lililowaacha watu 49 wakiwa wamefariki na 53 kujeruhiwa. Biden hakufafanua zaidi, lakini akasema kuwa katika siku za hivi karibuni Rais Barack Obama atalizungumzia swala hilo kwa kina. Obama anatarajiwa kuzuru mji wa Orlando kesho Alhamisi. Kwa maneno yake mwenyewe, Rais Obama alisema jana Jumanne kwamba shambulizi hilo lilitekelezwa na kijana aliyekuwa na hasira, aliyetatizika kiakili na ambaye alijifunza itikadi kali. Alisema hakukuwa na ushahidi wowote kuwa kundi lolote la kigaidi kutoka nchi za nje lilimwelekeza Omar Martin mwenye umri wa miaka 29 kutekeleza shambulizi hilo kwenye klabu cha usiku cha wapenzi wa jinsia moja. Chama cha upinzani nchini Gambia, United Democratic Party UDP, kimesema leo kwamba serikali ya nchi hiyo imewahamisha wafungwa wa kisiasa ambao idadi yake haikutolewa na kuwapeleka katika sehemu isiyojulikana. Wanachama 38 wa upinzani akiwemo kiongozi wa UDP Osainu Darbo walikamatwa mwezi jana na kufunguliwa mashtaka kwa tuhuma za uhalifu baada ya kufanya maandamano kupinga kifo cha afisa wa chama hicho Solo Sedeng aliyefariki akiwa kizuizini pamoja na kuitisha mageuzi ya kisiasa. Upinzani unadai kuwa serikali imewashikilia wafungwa hao wa kisiasa, huku mwenyekiti wa kitengo cha chama cha UDP kinachoshughulikia mawasiliano ya Wagambia wanaoishi katika nchi za nje, Karamba Tori, akisema kuwa chama chake kinatuhumu serikali ya Gambia kwa kuwashikilia wapinzani hao wa kisiasa na kwamba ni jukumu la serikali hiyo kuhakikisha usalama na afya njema kwa wafungwa hao wa kisiasa. Naendelea kusikiliza habari hizi zikiwajia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Shirika la afya duniani WHO limesema kuwa mikusanyiko mikubwa wakati wa kipindi hiki cha michuano ya Olimpiki nchini Brazil haina maana kwamba washiriki hao wako hatarini kuambukizwa virusi vya Zika. Kamati ya dharura ya WHO juu ya ugonjwa wa Zika ilikutana jana Jumanne ili kutathmini uwezekano wa hatari katika mikusanyiko mikubwa ya watu katika miji iliyo na milipuko ya Zika, ikiwa ni pamoja na Rio de Janeiro nchini Brazil. Kamati hiyo ilieleza kwamba kuna hatari ya mtu mmoja mmoja katika maeneo ya maambukizo bila kujali kuhusu mkusanyiko. Ilisema kuwa athari hiyo inaweza kupungua kwa kufuata masharti ya kiafya. Idara hiyo ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba hatari ndogo kwamba mchuano wa Olimpiki ya mwezi Mei inaweza kusambaza virusi hivyo vya Zika kimataifa sio ya ukweli. Rais Barack Obama wa hapa Marekani amesema jana Jumanne kwamba ameitetea vikali mikakati yake jana Jumanne na utendakazi wa jeshi la Marekani katika kampeni ya kimataifa kutaka kuliangamiza kundi la kigaidi la Islamic State. Aidha, rais huyo alipuuza shutuma kali zilizoelekezwa kwake na mgombea urais mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump. Mnamo siku ya Jumatatu, Trump aliushutumu msimamo wa Obama wa kukataa kutumia maneno Uislamu wenye itikadi kali au ugaidi wa Kiislamu alipokuwa akizungumzia shambulizi mbaya la bunduki lililowaua watu 49 na kujeruhi wengine 53 katika klabu cha starehe mjini Orlando, jimbo la Florida. Mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa muungano wa bara Asia, ASEAN, walitoa taarifa ya pamoja iliyokuwa na msimamo mkali kuhusiana na bahari ya kusini mwa China na baadaye kujaribu kuifanya taarifa hiyo kupotea. Balozi wa zamani wa Benki ya Maendeleo ya Asia, Curtis Chin, alielezea tukio hilo kama la ajabu na lisilo la kawaida. Chin aliambia Sauti ya Amerika kwamba kubadilisha nia ilidhihirisha umuhimu mkubwa wa matukio yanayoendelea katika bahari ya kusini mwa China na kuonyesha kwamba nchi wanachama wa ASEAN zina barabara ndefu kabla ya kuwafikiana kuhusiana na swala muhimu, masuala ambayo yanakumba eneo hilo. Mawaziri hao wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa ASEAN ambao walikutana mjini Yuxi katika mkoa wa China wa Yunnan walimkosoa mwenyeji wao kwa kile walichokiita swala la kutia hofu kuhusu hali ya taharuki inayochipuka kwenye eneo la bahari ya kusini mwa China.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msuluhishi wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya mazungumzo ya kitaifa nchini Congo, Edem Kodjo, amesema kwamba baadhi ya masharti yaliyowekwa na upinzani kabla ya kushiriki kwenye mazungumzo hayo yamepatiwa ufumbuzi, ikiwemo kuwepo na wajumbe wa Umoja wa Mataifa kwenye kamati ya upatanishi. Hata hivyo, Kodjo ameelezea kuhuzunishwa kwake na kuchelewa kwa mazungumzo hayo kutokana na hasa kile anachoelezea kuwa ni nia mbaya ya pande zote husika. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo wa Kinshasa.
Edem Kodjo amesema kwamba hakuna mazungumzo mengine ya kitaifa nchini Kongo badala ya hayo anayoyasuluhisha hivi sasa ili pande zote zishiriki.
Le fait pour les Nations Unies de toucher, de t'indiquer que ce dialogue est le bon.
si kwa sababu kwamba Umoja wa Mataifa umeomba pande zote zishiriki kwenye mazungumzo hayo ndiyo yamefanyika, bali inaomba kuwahamasisha wengine ambao misimamo yao ni tofauti na ajenda ya mazungumzo hayo. Ama sifahamu kwamba mnataka nianzishe mazungumzo pasi na pande zote, au ni lazima kuwashawishi pia wale wanaosita? Kojo amewaambia waandishi habari kwamba kuna uwezekano wa kuweko na marais wawili wa zamani barani Afrika ili kuunga mkono juhudi za upatanishi nchini Kongo, lakini alikataa kutaja majina yao. Msuluhishi huyo Umoja wa Afrika amesema kwamba muungano wa Ulaya, Umoja wa Mataifa na jumuiya ya SADC na ile ya nchi za kanda la maziwa makuu vitachangia katika kutuma wataalamu wake kuhusu masuala ya uchaguzi. Edem Kojo ameelezea wasiwasi wake kufuatia matamshi makali yanayotolewa na baadhi ya wanasiasa wa kila upande, ambayo amesema hayatochangia kurahisisha mazingira ya kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa. Kojo amesema amekuwa mwingi wa subira na ametegemea kuanzishwa kwa mazungumzo haraka iwezekanavyo.
Ma patience est aussi infinie que celle du poète.
Subira yangu ni nyingi kama alivyoandika Aimé Césaire kwamba subira yake inamwezesha kunywa maji yote ya mto Kongo. Lakini ikiwa tunaamini kwamba hakuna kingine cha kufanya, hatuwezi kuendelea kusubiri. Edem Kojo amesema atasafiri wiki hii mjini Brussels, Ubelgiji, ili kukutana na mpinzani Etienne Tshisekedi na vile vile kamati ya kuunga mkono mazungumzo ya kitaifa. Kojo amewaambia wapinzani kwamba mazungumzo yanayosuluhisha sio tofauti na azimio la Umoja wa Mataifa. Kufuatia mkutano wa vyama vikuu vya upinzani mjini Brussels wiki iliyopita, wapinzani hao walikubaliana kushiriki kwenye mazungumzo na serikali ya Kongo, lakini walitupilia mbali kushiriki kwenye mazungumzo pasina upatanisho wa Umoja wa Mataifa, Muungano wa Ulaya na Marekani. Chama tawala hakikusita kuelezea msimamo wake. Katibu mkuu wa Majorite Presidentielle, vuguvugu la vyama tawala, alisema kwamba mapendekezo hayo ya upinzani kufuatia mkutano wa Brussels ni sawa na mapinduzi ya serikali halali. Obe Minaku alitoa mwito kwa Edem Kojo kuendelea na shughuli zake za upatanishi. Ni Salehe Mwanamilongo, VOA Express, Kinshasa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msikilizaji, matangazo yetu pia yanapatikana kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na kumbuka kwamba saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki tutakuletea kipindi cha Kwa Undani ambacho kinasikika moja kwa moja katika mtandao wetu wa Facebook na vile vile huko nchini Kenya katika 105.9 FM. Tukiendelea na ripoti zaidi katika VOA Express ni kwamba nchini Burundi visa vya watu kuteka nyara na baadaye kutoweka mara moja ni kati ya visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu vinavyolaaniwa na mashirika kutetea haki za binadamu. Shirika moja la kimataifa limeorodhesha watu takriban 800 walio tekwa. Hii ni kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu mwezi April mwaka jana, ambao ulisababisha watu zaidi ya 150,000 kutoroka nchi na mamia wengine kufariki dunia. Shirika la kiserikali la haki za binadamu linaomba vyombo vya sheria na polisi kuwajibika ili visa hivyo vikomeshwe mara moja. Huyu hapa Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Takwimu za shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu la FIDH zinaonyesha kuwa ni watu takriban 800 waliotekwa nyara tangu Aprili mwaka jana Burundi ilipoingia katika mgogoro wa kisiasa. Familia za wahanga zinajawa na huzuni na si rahisi kwao kutoa ushahidi wa namna watu wao walivyotekwa na kutoweka mara moja, lakini mama huyu alipata ushujaa wa kuelezea namna shemeji yake alivyotekwa.
Anasema gari aina ya Karina ilikuja, ilikuwa kati ya saa nane na saa nane na nusu. Walimkuta nyumbani, wakauliza hapa ni kwa fulani. Alitoka ndani, akauliza sababu za kutaka kukamatwa na hati ya kukamatwa kwake, lakini hawakumjibu. Baadaye walimpeleka na hadi sasa hatujamwona. Tulizunguka katika gereza zote na hata kwenye jela la idara ya upelelezi tulimkosa. Pote walisema jina hilo hawalifahamu. Mashirika yanazidi kutusaidia, tunasubiri jibu.
Yatakaye mu mwaka uheze ahamagarwa n'umuntu kuri telefone aca hazi modoka dubre kabine.
Bwana huyu naye mwenye umri wa miaka 40 anasema mjumbe wa familia yake alipotea mwaka jana. Aliitwa na mtu kwa simu, harafu ikaja gari iliyokuwa na askari polisi, akapandishwa ndani. Ilikuwa saa 11 jioni. Siku moja baadaye tulianza kumtafuta, anaendelea kusema mahala pote kwenye polisi na magereza yote tulimkosa. Kuna hata waliotudanganya eti tutoe pesa watamtafuta. Baada ya kutoa 500,000 tuligundua kuwa wametudanganya. Walikuwa wameomba 1,500,000. Tumeshapoteza matumaini, kinachosalia ni sisi kutinda msiba, anamalizia.
Nani telefoni nibita tusanuka twahebye asikeko umuntu azogandwa.
Tume ya kitaifa ya haki za binadamu ya CNIDH ambayo inasema kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu ni watu 19 waliotekwa nyara, inaorodhesha vitendo hivyo kati ya vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Jean Baptiste Baribonekeza, kiongozi wa tume hiyo, anaomba taasisi husika kusimamisha haraka vitendo hivyo.
Ukunyuruza abantu canke ukubagira ingwati muntu
mbere, kuteka nyara watu kwa lengo la kudai pesa za kikombozi, ni lazima polisi na vyombo vya sheria vifanye uchunguzi ili ukweli ujulikane. Tabia hiyo ikomeshwe mara moja. Tume ya CNIDH inalani visa vyote vya ukiukwaji wa haki za binadamu, ambapo tangu mwanzoni mwa mwaka huu watu 130 waliuawa, wengine walitekwa nyara, huku wengine walifanyiwa mateso pamoja na wale waliofungwa kinyume cha sheria.
Nabafunzwe tisunze amategeko.
Aidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Haya basi, kutoka Bujumbura sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Haya BMJ, leo ni mambo gani hasa?
Naona ni mwanamuziki anayejulikana kama Fantasia. Jina la pili kidogo linaniepa, lakini najua unafahamu. Manake huyu ni mwanamuziki aliweza kupata tuzo wakati wa mashindano maarufu sana hapa Marekani kama American Idol.
Anaitwa Fantasia Barrino, alishinda mwaka 2007. Basi sikiliza kibao chake, anakuambia no time for it.
Talk about you, of course they gon' complain. They're not used to flexing. This space is all in my diamond, and diamonds when I tell timing. He feels some type of way. She got truth to say. They gon' say some things that don't do nothing but remind me. And if they bring in a problem, there's no time for it. You wanna tell me how it is, but there's no time for it. You wanna tell me how you feel, but there's no time for it. By the way, don't you think I'm a cat, cause I'm not. Got my mind on my money, and if it don't really matter, I got no time for it. Ooh, got no time for it. No time, no time, no time. I don't care about gossip, what they gonna say. Got off the plane, I'm strictly focused on commas and dollar signs in my pockets. So I've been out the way. I've been the same, you can't hang today. There's nothing fake here about it. For the ones who causing me problems, there's no time for it. You wanna tell me how it is, but there's no time for it. You wanna tell me how you feel, but there's no time for it. Do you think it's a change? By the way, don't you think I'm a cat, cause I'm not. Got my mind on my money, and it don't really matter. There's no time for it.
Ha, Haya basi.
Na sauti yake ina kama wanavyosema Waswahili kwamba inaweza kutoa nyoka pangoni, manake anasema no time for it, manake hana wakati wa mambo hayo mengi.
Hasa basi msikilizaji, na mimi ningependa nikupe mambo mengi kuhusiana na Fantasia Barrino, lakini kama alivyosema kibao chake no time for it, lakini ukitaka kusikiliza basi mambo ya burudani na vitu kama hivyo, basi usikose kuangalia Zulia Jekundu na VOA Swahili kila siku ya Ijumaa. Pia tunapatikana katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Nakumbuka saa 3 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, na kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa wakati kama huo tuna kipindi cha Kwa Undani ambacho kinapatikana katika mtandao wetu wa Facebook, na vile vile huko nchini Kenya katika 107.5 FM Nairobi. Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Katika hoja kwa hoja hivi leo, Wakenya wasemaje kuhusu hatua iliyochukuliwa na serikali ya kuwakamata viongozi wanaotumia maneno yenye uchochezi wa kikabila?
Ninaona kama inaweza punguza hiyo mambo ya ukabila, inaweza punguza hiyo mambo ya siasa kidogo. Kama vile wanaongea sasa hivi, tumeambiwa kuna watu wamefunga maduka Kisumu, kuna watu wameanza kuogopa hata kutoka hapa Nakuru kulingana na hiyo uchochezi. So ninaona kwamba pengine inaweza saidia hiyo kuwashika ichukuliwe njia mzuri, kwa sababu wengine wataogopa kuchochea wale wengine tena, wataona watachukuliwa hatua kama wengine.
Mimi sioni kama kutapunguza, kwa sababu sasa ndio itaongeza sana uhasama na hiyo chuki. Njia mzuri ingekuwa ni mazungumzo ya ile ya kuelewana, ile ifanywe na ile NCIC, sio hii mambo ya kukamata watu.
Hiyo itasaidia, sababu itafanya ile shida isitokeshee ya watu kuhama. Sema kama sasa sisi community, wale kabila kidogo kidogo, tuliona hiyo jambo ni mbaya sana, kwa sababu hiyo siku ambaye tulisikia hiyo mambo kama hasa hapa Nakuru, sisi tulisuka sana kusikia ya kwamba ati wengine waende makwao. Sasa tukashindwa makwao ya hao wengine ni wapi, na sisi ni wana Kenya.
Kwa hakika sina hakika kwamba itaweza kumaliza ukabila na chuki, lakini ni hatua nzuri, kwa kuwa hii picha nzuri kwa viongozi kuwa wanachochea watu sana sana vijana. Wanafaa wawe makini katika kila kitu ambacho wanachosema, lakini zaidi ya watu kuchochea, watu pia wanafaa kuelimishwa na kuelewa kwamba nia zao na si za kunufaisha wana citizens na vijana, lakini wanachochea manufaa yao. Watu wanafaa kupuuza maneno yao, na zaidi kuwa maisha yao ni zaidi ya haya ambayo viongozi wanachochea.
Huenda ikawa itazuia, kwa sababu ukabila hapa kwetu ndio imeleta hii fujo yote, lakini tunaona huyo iweda ikawa dawa, kwa sababu ikiitwa kila kabila bila kusamehewa, hata kama ni hawa viongozi wetu watakuwa na nidhamu. Sisi raia hatuna shida, ni viongozi wako na shida, raia hawana maneno.
Amesema hapo raia hawana maneno, viongozi ndio wanaleta matatizo. Ni katika mambo yanakuja hapa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kipindi cha VOA Express. Imani za ushirikina nchini Kenya zinazidi kurudisha nyuma maendeleo na kusababisha mafarakano katika jamii mbalimbali, huku watu wanaoshukiwa kubeba majini wakitengwa na wengine kushambuliwa ana au hata kuuawa. Katika eneo la pwani nchini Kenya, jina Mwanga hutumiwa kwa mtu anayedaiwa kutembea usiku akiwa na nia ya kuwadhuru watu wa imani za mapepo, kama inavyodaiwa na wenyeji. Na kisa cha hivi karibuni ni mwanamke aliyeshambuliwa na kuuawa huko mjini Mombasa na kwa kuwakera watu wengi, kama anavyoeleza hapa huyu Obi Saumu kutoka Mombasa.
Ni mtu wa Kilipungwani, si Mwanga, lakini unajua jambo likifanyika, wananchi kila mmoja atasema lake, lakini wamjua wasema yule mwanamke si Mwanga, ni mtu wa Kilipungwani. Alikuwa kwenda kwa nyumba moja jirani mzee, alipotuambia akasema huwa avua nguo, akawa ingia tupu. Sasa ile kuja tupu, bibi yake akawa anamshtua, mwambie nitakuchapa, akamrushia nguo akavaa, akaanaivua na isega juu. Sasa kwa wanaume pia walikuwa atakumfuata, kama pia walikuwa na kumfuta kumrefu nini na nini, akapiga nduru. Alipopiga nduru wale wanaume wakakimbia, yeye akaacha akaenda zake. Lakini nafikiri hapo mbele ni kama ambaye yani vile kutafuta mali kulala ndo akapanda huko juu, lakini si mwanga ni akili pungwani yuambiwa. Hata mtu wa pili pia alizimwenye nyumba yangu ambaye naketi naye pia alisema mjua, lakini akili yake si nzuri. Siwakumbuka kumkule mpaka sasa stage itwa paka stage paka. Si ni mwanamke yule akaambia akageuka akajitia kwenye mtungi sijui mpaka leo itwa stage paka. Na huwa ni kama chama, huwa ni wengi, soni ni mmoja. Huwa kama hujazibitisha ni makosa.
Najie haya mambo ya wanga, wanga nini? Hapo uswahilini kuna mambo watu wanasema fulani ni mwanga, huwa nini?
Yani wanga ni kama mtu ni mambo kichawi kwenda kuninino kwa mwenzake, kutoka kwake kwenda kwa nyumba mwenzake. Ni kama uchawi, kitu kijicho, nini, hataki maendeleo, wivu, kitu kama hicho tuseme. Hataki mtoto mwenzake aendelee, pengine mtoto mwenzake asoma nini, ataka kumharibia asipate kazi, ama mwenzake ana watoto kiume hawa watamfaa wakikua. Ndio yaletwa kitu kama uchawi. Ni kima, yani kimajini. Waambiwa za kwenda njiani hivi kaona paka chala embo kalipiga teke, kumbe ni binadamu anjigeuzi. Lakini si hapa kwetu, huko Tanzania, Pemba, Pemba huko. Waambiwa binadamu akifa kidhulma, ile kichwa yake itawasumbua sana walumuo. Manake chadai. Kero pia, manake utasikiaje kama ni mtu wako, utaona vibaya. Na uwezi kusema washika mtu, manake ilikuwa ni kama mob just uwezi. Lakini itakuwa ni kero, mna ilo huzuni na mna ulo uchungu.
Basi msikilizaji, yote haya nakujia kutoka VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa hapa Washington DC. Naona mwenzangu Mkamiti Kibayasi tayari kabisa kutujuza yale yamejiri katika mitandao. Kuna nini leo Mkamiti?
Naam, habari iliyovuma kwenye mitandao ni matamshi ya mwanahabari mkongwe nchini Tanzania Jenerali Ulimwengu kupendekeza kwamba rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Kikwete afikishwe mahakamani kwa matumizi mabaya ya fedha za umma yanayodaiwa kufanyika wakati wa utawala wake kwa kutumia mabilioni ya shilingi kwa kuanzisha mchakato wa katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jambo ambalo mpaka sasa halijakamilika. Ulimwengu alitoa matamshi hayo wakati akichangia mada katika mjadala unaojulikana kama kigoda cha Mwalimu Nyerere kwenye mtandao ya kijamii ya Facebook. Unaanza naye Subilaga, anasema Tanzania ya sasa sio ya zamani, wananchi wanataka kujua pesa zao zilivyotumika. Omari anasema sio tu wananchi kujua fedha zao, hii inaonyesha koma kwa demokrasia huru. Kamushe anasema jamani, yamekuwa hayo tena, mtu anapendekeza rais mstaafu ashtakiwe. Kido Mazora anasema siafiki kwa hilo, kwani jambo hili alikomuhusisha peke yake. Vile vile katika taarifa nyingine, huko Uganda kiongozi wa upinzani Kizza Besigye amesimamishwa kizimbani kwa kesi ya uhaini, huku ulinzi ukiwa mkali nchini humo. Kwenye Facebook Kagenda anasema uchaguzi umeisha, sasa Besigye anawekwa ndani kwa nini? Bilal anasema kama ningepata fursa ya kukutana uso kwa uso na Besigye ningemshauri aachane na siasa, japokuwa sijui kama angetekeleza wazo langu. Ni hayo niliyokuwa nayo kwa sasa. Namuona BMJ Muridhi yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Wanasiasa wa upinzani nchini Kenya ambao walifikishwa mahakamani jana Jumanne kwa shutuma za kutoa matamshi ya kuchochea chuki, leo wamewasilisha maombi ya kuachiliwa kwa dhamana mbele ya mahakama kuu. Chama cha upinzani nchini Gambia, United Democratic Party UDP, kimesema leo kwamba serikali ya nchi hiyo imewahamisha wafungwa wa kisiasa ambao idadi yake haikutolewa na kuwapeleka katika sehemu isiyojulikana. Makamu wa rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba utekelezaji wa mauaji ya watu wengi uliotokea mjini Orlando katika jimbo la Florida hapa Marekani sasa umeanza kueleweka, huku wachunguzi wakijaribu kutathmini kile kilichopelekea shambulio hilo ambalo liliwaacha watu 49 wakiwa wamefariki na 53 kujeruhiwa.
Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha VOA Express alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikika matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi,
na mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunakushukuru sana kwa kuwa nasi katika VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.